galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin talaada ah 15 bisha noofembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. barnaamijka ama idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo furay kalfadhiga 22-aad ee baarlamaanka.
maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn, meel guuldarradu aanay boos ku lahayn, boos uga bannaanayn guuldarru. waxaan go'aansannay inaad u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan weerarka al-shabaab ay ku hayso waaxda waxbarashada ee dowladda soomaaliya.
waxaan rabaa maanta inaan ku caddeeyo manhajkaas samayntiisa iyo dhegistiisa iyo qoristiisa, xataa yacni kaalmo ajnabi ah oo la dhahayo hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto. manhajkuna manhaj qarsoon ma aha. nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeya, iskuulla ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee aan maanan arag.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha ethiobiya abi axmed ayaa talaadada maanta ah wacad ku maray inuu si daacad ah u fulin doono heshiiska xabajoojinta ah ee dowladdiisu la gashay kooxda t b l f kaasi oo uu sheegay inuu lagama maarmaan u yahay hubinta nabad waarta. heshiiska oo ay kala saxiixdeen labadii bishan ayay isku raaceen in la dhammeeyo dagaalka labada sano qaatay ee baabi'iyey gobolka tigray, halkaasi oo kumanaan qof lagu dilay, malaayiin qofna ay ku barakaceen, islamarkaasina qalqal geliyey midnimada dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika. hal tallaabo ayaan horay u qaadnay, waan ka doodnay, waanna heshiinay, waana saxiixnay. tan xigta ee nalaga sugayo waxa ay noqon doontaa inaan si daacad ah u dhaqangelino wixii aan ku ballan qaadnay si nabad loo helo, ayuu abi axmed u sheegay baarlamaanka ethiobiya oo uu su'aalo kaga jawaabayey. hadalkiisa ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee uu soo saaro tan iyo markii heshiiskan ay labada dhinac ku kala saxiixdeen labadii bishan aynu ku jirno ee noofembar. kiyef ayaa talaadada maanta ah ku boorisay dalalka afrika in ay muwaadiniintooda ka ilaaliyaan in loo adeegsado duulaanka ruushka ee ukrain maalin kadib markii zambiya ay sheegtay in muwaadin dalkaasi kasoo jeeda uu ku dhintay dagaalka. wasiirka arrimaha dibadda ee zambiya ayaa isniintii sheegay in arday zambiya u dhashay oo lagu xiray ruushka uu ku dhintay dagaalka ka socda ukrain, iyadoo kremlinkana oo ay ka dalbatay zambiya inuu arrintaasi sharaxaad ka keeno. lamakhani nathan niyarenda oo ahaa 23 jir islamarkaasina xukun ku qaadanaya xabsi ku yaala magaalada moscow ayaa 22-kii sebtembar waxa uu ku geeriyooday gudaha ukrain, sida uu war-saxaafadeed ku sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee zambiya stanley kakobu, oo intaasi ku daray in muwaadinku uu ku dhintay furinta hore ee dagaalka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrain oleg nikolenko ayaa ku buriyey dalalka afrika iyo midooda afrikaba inay ku cadaadiyaan ruushka in uusan muwaadiniinta afrikaanka ah u adeegsan dagaalka moscow ay ka wado ukrain. qoyska wariyihii aljazira shireen abu caqla, oo ay u badan tahay in uu dilay askari israa'iili ah, ayaa talaadada maanta ah ammaanay go'aanka dowladda maraykanka ee ah in ay furayso kiis baaris ah oo ku aadan dilkeeda. waa tallaabo muhiim ah, ayay ku yidhaahdeen qoyska falastiiniyiinta maraykanka ah war-saxaafadeed ay soo saareen iyagoo rajo ka muujiyey baaritaan dhammaystiran oo madax bannaan laguna kalsoonaan karo. Abu Aqla ayaa la dilay 12kii bishii May iyadoo ka soo warramaysay howlgal ay ciidamada Israa'iil ka wadeen dhulka la haysto ee Daanta Galbeed. Qoyskeeda ayaa sheegay inay tahay shaqada Mareykanka in uu baaro marka muwaadin Mareykan ah lagu dilo dibadda, si gaar ahna sida ay sheegeen ay dileen ciidamo military dal shisheeye. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz ayaa sheegay in Israa'iil aysan la shaqayn doonin baaritaanka ka baxsan dalkeeda, wuxuuna baaritaanka wasaaradda cadaaladda Mareykanka ay waddo ku tilmaamay mid qalad ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Madaxweynaha oo ka hadlay furitaanka ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu sheegay in dalku uu u baahan yahay deganaansho siyaasadeed. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi noo soo jeediya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisu xoogay isugu geysay qodobada higsiga u ah oo ay ku jiraan inuu sharcigu sareeyo, Soomaalidu heshiis tahay, dunidana heshiis la tahay, Soomaali cagaaran oo ka baxday xaalufka iyo weliba dhisidda hay'ado tayo leh oo adeeg bixin kara. Waxa uu madaxweynuhu bogaadiyey howlihii u soo qabsomay baarlamaanka ka fadhigiisii koowaad. Waxa kaloo madaxweynuhu bogaadiyey xubnaha ku jira baarlamaanka ee dhowaan ka qayb galay garab istaaga ciidamada dowladda iyo shacabka oo uu sheegay inay isku xoreeyeen Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn, meel guuldarradu aanay boos ku lahayn, boos kula bannaaneen guuldarro. Waxaan go'aansannay inaad u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta. Waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna, islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna. Dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaalida maanta ay leedahay. Waa inaan isku garab siino shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xorayn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay inuu sharcigu sareeyo, sidaas darteedna shuruucdii damaanad qaadka lahayd la meel mariyo. Waxa uu sheegay inuu faray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in xukuumaddiisu ay soo gudbiso shuruucda dalku uu u baahan yahay.
Anigoo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon, kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xaq u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed, deganaansiyo, iska warqab, isku kalsoonaan ayaan u baahanay. Sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tegay inta badan dowlad goboleedyada dalka. Waxaan sidoo kale yeelanay 3 kulan golaha wadatashiga qaran oo aan ku lafa gurnay xoojinta hannaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dowladda iyo isla meeldhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo, sida dhammaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qadartiisu soo jiitamay, dhammaystirka hannaanka amniga qaranka si loo helo hannaan loogu midaysan yahay oo qayb mugleh ka qaadan kara xoreynta iyo ladirirka khawaarijta.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay inuu sharcigu sareeyo. Madaxweynaha ayaa sheegay inay muhiim tahay helitaanka nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay, kaasoo loo sii dhoweeyo shacabka Soomaaliyeed deegaanada ay degan yihiin. Baarlamaanka maanta furmay ayaa waxaa hor yaalla qodobo muhiima oo ku saabsan xaaladaha amni, dhaqaale iyo geedi socodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Inkastoo roob aan badnayn ay horeen, weli dhulka miyiga ah meelo badan oo Soomaaliya ka mid a waxaa ka jira abaar si daran u saameysay dad iyo dunyada. Gobollada ugu daran qaarkood iyo sida ay u saameysay waxaa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Soomaaliya waxaa soo miciin bida qoysas ay dhaafeen xoolahoodii iyo kuwa beerahoodii ay waraab la'aan awgeed u engegeen. Qaar ka mid ah qoysaskaas ay abaaruhu saameeyeen waa xaasas aanan haysan cunto, hooy iyo biyo toona waxa ayna ku nool yihiin xero barakacyaal ah oo laga ooday magaalooyinka ay gaareen. Hooyo Faadumo Cali oo Ibro waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Qasax dheere halkaas oo ay kaga jirto xero barakacyaal.
Maanta waxaan ka soo barakacay meel ku maag liira oo lagii dika oo kaneeda dadaan weeda handoolay ii lijarka oryaana ii lijar oo halkaana dahaadiya isiistay WSB halkaana isiistay.
Waa garsay.
Halkii kaar markii la isiiyey dhexda iga go-een tobankii naba onog waan wata hooyaday hindoolee waan wata walaalkay hindoolee waan wata ninkayga oo oryaane waan wada.
Meeqa kaasoo dhammaatay xoolaha jidka kaaga dhammaaday?
Maya oo dhammaatay sedilloo eh qodoba neef erin eh iyo neew gubbug oo neyb hoolu ku qabay iyo jikaha oo kaneeda kaamka annaka jara markii kooyi degmida walli in ku qaraabni. Asidari walli in ku qaraabni WSB ay istiidi halkaar istiidi halkii kaar walaalay geeki sedde efka eday walmalka kariin.
Isla mid ka mid ah kaamamkaasi ku yaala magaalada Qasax dheere waxaa ku sugan macalin Samow Aadan Sheekh oo ah aabba leh 7 caruur ah.
Abaar iyo col labadaa la soo barakaysay. Meesha horta dadka deg waxay u badan yihiin xool dhalato iyo beer falato. Beerahii 4 sano waxba kam roob ma da-in, 4 sano badar kuma da-in. Xoolihii waa dhammaadeen, waxba ma yaalaan, saas daraaddeeda magaalada soo aadnay. Intii dadka intay leenin saasaa magaalada kusoo gaarnay.
Maxaad wadataa yaa kula socdo?
Caruurtayda iyo islaanta 7 caruur.
Faadumo Caliyow ayaa mar kaleeto waxa ay diraysaa baaqan.
Walaalay xaaladay baahi ka dhiyaatay. Walaalay, walaalay mar lamaad, walaalay mar saddexaad, walaalay mar afaraad. Oksijiin si gargaar ah iyo degdegtiin walaalaysiin walaalay.
Inta badan deegaanada gobolka Jubbada Hoose ayaa goobaha ay saameynta ku yeesheen abaaraha dadka ka soo barakacay waxa ay gaaraan duulaadka Waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaasoo xariiha barakacayaasha ugu badan ay ka oodan yihiin. Wasiirka gargaarka ee Jubbaland Axmed Xasan Cumar ayaa ii sheegay in tirada dadka barakacayaasha ay marba marka ka dambeyso ay sii kordhayso.
Dadku labaduba way isugu jiraan. Xoolaley iyo beeraleyba way isugu jiraan. Dadka hadda tuulooyinka gosha ah kasoo barakacaya intooda badan waa beeraley. Dadka kalena dhankan miigay ka imaadeen oo xoolihii baa kasoo dhammaaday. Qaarna xoolihii intii u hartay qoyskii baa intaas qaybiyey. Wixii tabar dara oo dad ahaabaa soo cararay. Marar waxaad arkaysaa qoys hooyadii iyo caruurtii ay socdaan oo aabihii la leeyahay 4 saacadood oo noo hartay ayuu la joogaayo abaarta ka bixinaya. Marka waa isugu jiraan dadka labada dhinacba. Wallaahi guud ahaan Jubbaland dadka barakacay oo ilaa hadda la diiwaan geliyey 1,200,000 qof ayay gaarayaan.
Magaalooyinkaas uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mid ah degmada Balad Xaawo halkaasi oo dhowaantan ay gaareen dad horle oo barakacyaala. Faadumo Odowa oo Mubaarak waxa ay ka mid tahay hooyooyinka caruurta lasoo barakacay markii xoolihii ay dhaafisay abaarta. Hase yeeshee khadka telefoonka oon kula xiriiray ayaa waxaa ii suuroobi waayey inaan helo sababo la xiriira khadkeeda oo aad u adkaaday. Dadka abaaruhu ay saameeyeen ee barakacayaasha ah waxaa gargaarro isugu jira lacag kaarar loogu shubay iyo cunto aan sidaas u badnayn siisay hay'adda WFP. Hase yeeshee baahida dadkaasi haysata ma ahan mid wax badan ka bedelayso gargaarka yarka ay helaan. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi waxaa ku adag xataa bulshooyinka u yimaadeen inay ku dhex milmaan maadaama dhaqaale ahaan aysan iyaguna ku noolaan karin magaalooyinka qaarkood maciishadoodu ay sii siyaadeyso xagga nolosha.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
sagaaliya labaatanki bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar, ururka Al-Shabaab waxay qaraxyo ka geysteen iskoyska mashquulka badan ee Zoobe oo ay ku ganacsadaan 400 qof isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi oo badan. labada qarax ee al-shabaab geystay waxaa ka dhashay 122 qof oo dhimasho ah iyo in ka badan 330 qof oo dhaawac ah. Ururka al-shabaab waxay dhabarka u riteen mas'uuliyadda weerarkan, waxay intaas ku dareen inay bartilmaameedsanayeen wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay xarun u tahay duulaanka maskaxeed ee cadowga Islaamka, sida uu hadalka u dhigay mahad karatay oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab. Mahad karatay wuxuu intaas ku daro uu ku eedeeyey wasaaradda waxbarashada inay qayb muhiim ah ku leedahay kumanaan arday ah oo la askariyey laguna daray ciidanka dowladda Soomaaliya. Haddaba eedahan waxaa beeniyey wasaaradda waxbarashada. Waraysi khaas ah oo galka baarista uu siiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayuu ku sheegay in wasaaradda uu ka dhintay xubin ka tirsan ciidamada amniga oo ku sugnaa goobtii uu ku qarxay mid ka mid ah labadii qarax ee ururka al-shabaab. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay kaga dhaawacmeen in ka badan 10 qof iyo 4 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo maalintaasi wasaaradda ka shaqeynayay, kuwaasi oo soo gaaray dhaawac. Markii dambena 3 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii. Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu galka baarista uga warramay shaqada maalintaas ka socotay wasaaradda waxbarashada.
Wasaaradda sideedaba shaqada ugu badan ee shaqada tacliinta iskuulee ka socdaan, jaamacadee ka socdaan, wasaaradda shaqada ugu badan ee laga qabto waxa weeye in ardayda dugsiga sare dhameysatay shahaado la siiyo. Horaan wasaaraddu waxa ay ku bixin jirtay shahaadada dugsiga sare meel ka fog oo dhanka iyo dugsiga sare ee Jamaal Cabdi Nasir la oran jiray, oo gelitaankeeda iyo ayitaankeeda iyo xafiisada waaweyn ee dowladda ku dhow ay dhib badan tahay. Waxaanu go-aan ku gaarnay inaanu usoo dhaweyno dadka serviceka noocaas oo kaleeta oo meel ay wada gaari karaan oo gaadiidku u gaari karo dadku usoo lugeyn karaan ay ka qaataan oo halka xarunta wasaaradda ay taalo. Sidoo kaleeto, si loogu fududeeyo dadweynahana, waxa aanu go-aan ku gaarnay oo aanu shaacinay inaanay jirin wax kharash ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka qaadayso ardayda kharashka horaan laga qaadi jiray. Waxyaabaha waxay badiyeen dalabkii dadka u imaanayay soo doonashada shahaadada ayay badiyeen. Maalintiiba ilaa 400 oo qof ayaa service loo sameyn jiray oo shahaadada qaarna dalban jiray qaarna la siin jiray. Marka shaqada ugu weyn ee meesha ka socota xilligaana ka socotay waxa ay ahayd shaqada ardayda Soomaaliyeed dhalinyarada ah iyo waalidkoodii la socday qaarkood ee lagu siinayay shahaadooyinka. Hawsha ugu badan hawshaasi ahayd.
Wasaaradda waxbarashada waxaa adeegyadii ay bixin jirtay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Muddo dheer waxaa dalka ka hana qaaday oo adeegyada ay wasaaradda iyo dowladda dhexe bixin jireen ee dhinaca waxbarashada fidin jiray hay-ada waxbarasho oo gaar loo leeyahay. Dowladdu xilligan waxay dejisay manhaj waxbarasho oo cusub oo iskuullada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ah, sidoo kale waxay qaadaa imtixaan midaysan. Hase yeeshee, dib u soo kabashadaasi waxaa garab socday hanjabaado wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahayba uga yimanayay ururka al-shabaab, kuwaasi oo salka ku hayay manhajka dowladda Soomaaliya oo ay al-shabaab ka soo horjeesteen. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ka warramaya marxaladaha wasaaraddu ay soo martay iyo hanjabaadihii ugu horreeyay ee ka heleen ururka al-shabaab.
Markii ay dowladdu burburtay, dee tacliintiina way la burburtay. Muddo ayay qaadatay in tacliintii dib loo soo celiyo, oo anigu nasiib wanaag waxaan ahay dadka fursadda u helay dadka Soomaaliyeed inay u adeegaan laga bilaabo sanadkii 1992 oo waxbarashada ay ka shaqeeyaan. Xilligaas waxbarashada bilowgeeda dadku dee way rumaysan lahaayeen waxbarasho aan dowlad lahayn baa la qaban karaa. Waxaa isgarab socday gargaarka raashinka dadka la siiyo iyo iskuulka oo loo furo. Muddo kadib iskuulladaas waxa ay sameysteen dalado waxbarasho. Taladahaas waxbarashadu waxay isku dayeen inay wax ka qabtaan arrimaha aanay iskuulladu wax ka qaban karin. Arrimihii wasaaraddu ay qaban jirtay waxbarashada ama dowladdu ay qaban jirtay, laakiin maadaama dowladdii ay maqnayd shahaadooyinkay bixin jireen, imtixaanaadka ayay qaadi jireen, tacliinta ayay u ololeyn jireen, waxa ay sameyn jireen in adduunyada kaleeto shahaadadaas aqoonsi looga helo, scholarship loo helo, tacliinta ay horub sii socoto, isku xirka tacliinta iyo waxaa laisku dayay 2014 oo runtii dee arrin adag ahayd in bal horta imtixaanka dugsiga sare ee ardayda laga qaado la mideeyo, isku waqti la qaado, imtixaan mid ana la qaado. Shabaabkan nimankan isku sheegaya anaga khawaarijta aynu u naqaano argagixisada ah sanadka 2014 digniina ayay soo direen oo ay ku amrayaan iskuullada iyo ardayda inaanay geli karin imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay qaadayso. Runtii dadkeena geesiyaalka ah dheg looma dhigin, waa la galay.
hadda sidaas bayna ku socotay. Hadda sanadkan ugu dambeeyay ee wasiirka iga horeeyay ayaa imtixaanka xilligiisa la qaaday, aniga xilliga la soo dhejinay ayaan xilka la wareegay. 35,000 oo arday oo Soomaaliya ayaa dugsiga sare ee imtixaankiisa gashay oo badankood ku guuleystay, waana kuwaas kuwa hadda shahaadada la siinayay. Waxaa lagu guuleystay hadba si tallaabo loo soo qaaday nadeynta manaahijta in sanadkii 2020 ugu dambeyn soo dhameystiray manhajka dugsiga sare, sanadkii 2018 la soo dhameystiray manhajka dugsiga hoose dhexe. Maanta Soomaaliya waxa ay leedahay manhaj waxbarasho oo dhammaan heerarka kala duwan ee tacliinta asaasiga ah, maadooyinka oo dhan ah, buugaagteedana ay daabacan yihiin. Manhajkuna waa manhaj dee banaanka yaalo oo iskuulada lagu dhigta oo macallimiinta ay wax ku baraan, oo manhaj qarsoon oo hadda meel ku qarsoon haba yaraatee ma ahan. Manhajku waa af Soomaali marka laga tago maadada af Ingiriiska ah iyo maadada tarbiyada Islaamka iyo maadada Carabiga ah marka laga tago.
Waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda ay leedahay manhajkan cusub in wax lagu baro ardayga Soomaaliyeed ee soo koraya, muhiimadda ay leedahay inaad dhigtaan maadada tarbiyada Islaamka, muhiimadda ay leedahay in uu af Soomaali manhajkani ku qoran yahay. Sababtaan saas ku weydiinaya waxa weeyaan waa la socotaa dagaalka Al-Shabaab ay kula jirtay qaybta waxbarashada inay manhaj ay soo qoreen carabi ku qoran dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe. Hadda ah dugsiga sare laftigooda way sheegeen inay soo qorayaan. Eedaha ay soo jeedeen waxaa kamida wasaaradda waxbarashada inay ka mid tahay meelaha dagaalka maskaxeed looga wado Islaamka, sida iyagu hadalka u dhigeen. Jawaabtaada
afantiibdee waa wax lala yaabo. Marka hore dee kuwaasi in shacabka Soomaaliyeed u jawaabay una jawaabayo, laakiin waxaan doonayaa walaal Haaruun adiga iyo dhageystayaashaba inaan u sheego manhajka dugsiyada wax lagu bartay inuu yahay manhaj dhammaan maadooyinka oo dhan ah. Horta marka koobaad, dhammaan marxaladaha oo dhan ah, dhammaan fasalada oo dhan ah, saacaduu leeyahay, waqti buu leeyahay, buugii buu leeyahay, buugii macalinkana waa uu leeyahay. Hawshaasna hawl sanado badan soo socotay oo dad Soomaali ah ay sameeyeen wey. Mararka qaar waxaa laga yaabaaba dadka qaar in loogu sheekeeyo, gaala ayaa laga keenay iyo meelo kale laga keenay. Waxaan rabaa maanta inaan ku cadeeyo manhajka samayntiisa iyo dhigistiisa iyo qoristiisa. Xataa yani kaalmo ajnabi ah oo la dhahay hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto. Manhajkuna manhaj qarsoon maaha. Nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeya. Iskuulo ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee maanan arag. Waxaanu dhowaan samaynaynaa inaanu soo bandhigno manaahijta ay sheeganayaan inay qoraan iyo waxa dadka ay baraan. Dee waxa dadka ay baraanna waxay ka muuqdaa ficilkooda iyo waxa ay samaynayaan. Kaas hadda dadka isku qarxinayo, boqolaalka qof dilay, intaa dhaawacay, intaa agoonteeyey, dadka qaarkood masaajidka kasoo baxay, qaarkood masaajidka kusii socday dilay, wuxuu ka yimid manhajka ayagu ay bareen buu ka yimaaday.
Ururka Al-Shabaab laftoodu waxay sanadkii 2017 rasmi ahaan u shaaciyeen manhaj ay sheegeen inay ugu talagaleen dugsiyada hoose. Sanadkii 2018 Al-Shabaab waxay mar kale hanjabaado u jeediyeen daladaha waxbarashada oo ay uga digeen inay la shaqeeyaan dowladda federaalka, ayna ardayda u soo bandhigaan manhaj aan Islaami ahayn sida ay Al-Shabaab hadalka u dhigeen xilligaasi. Sanadkii aynu soo dhaafnay 2021 Al-Shabaab waxay soo bandhigtay manhajka dugsiyada dhexe, waxaana ururku ballan qaaday inuu shigi doono manhaj ay ugu talagaleen dugsiyada sare. Sheekh Ibraahim Aadam Nadaara waxa uu hore u soo noqday wakiilka xafiiska waxbarashada ee gobollada Baa iyo Bakool ee ururka Al-Shabaab. Waxa uu ka soo goostay ururka sanadkii 2016, xilligan waxa uu hayaa xilka la taliyaha wacyigelinta iyo abaabulka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Waxa uu galka baarista uga waramay nidaamka waxbarasho ee ka jira dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan iyo ujeedada ka dambeysa weerarka ay ururkaas ku hayaan qaybta waxbarashada ee dowladda Soomaaliya.
Nidaamka waxbarasho ee Al-Shabaab wuxuu u qaybsamay 2 qaybood: qayb ku saabsan iskuulada iyo jaamacadaha heerarkooda kala duwan ee loo yaqaano waxbarashada maadiga ah, iyo qayb ku saabsan iyadana waxbarashada sharciga ah ee diinta iyo lagu barto macaahida iyo cilmigan kale, isna xalaqaadka lagu qaato ama qaab dowrooyin iyo seminaaraha loo bixiyo ama qaab macaahida loo bixiyo. Waxa ugu badan ee xoogga ay saaraan ama hadday ciidan ka samaysanayaan oo ay ka qoranayaanna ay ka sameystaan waa midka macaahida sharciga ah laakiin midkan kale tan maadiga kuma ogeyn iskuulaad waaweyn oo maanta ay gacanta ku hayaan laakiin isku dayo uu jiray waayihii hore oo macaahid iskuulaad ay sameeyaan iyo kuwa meelaha maamulan ka sameysan inay u dejiyaan manhaj u gaar ah oo manhajada sidaa uga duwanna maaha manhajtii jirtay waa manhajkii tiiba carabiga ahaa unba intay dib u qoreen gaar ahaan kii sacuudiga iyo kii imaaraadka yay ku dareen maadooyin ayaga ka tarjamaya fakirkoodii iyo waxay ku socdaan oo qodobo ama mawduucyo ay ku kordhiyeen laakiin iskuulaadkii inay ka qortaan ciidan waxa ooga badan inay ka qortaan waxay ugu yeeraan macaahida sharciga ayagu ay sameeyaan oo ay qabaa'ilada u sameeyaan ayna ku qasbaan in qabiiladu lacagta meesha ku baxaysa iyo cuntada laga cunayo iyo caruurta meesha lagu xareynayaba si qasaba ayagu ay ku keenaan
marka macaahida maxay ku dhigaan manhajka lagu dhigay makay dejiyeen baa mise uu ka yara duwan yahay
macaahidu waxay u degsan yihiin iyo waxay qabanayaan farqiba u dhexeeya tusaale ahaan qabiil walba waxaa laga rabaa macaahid shuruudaha u degsan aan ku ogaa waxaa ka mid ah tirada dadka lagu xareynayo 70 ilaa iyo wixii ka badan caruurta lagu xareynayo 13 sano iyo ugu yar waxaana ugu weyn ilaa 25 sano inuusan reerna yeelan oo reer lahayn qofku iska bulayahay shuruudaha inuu qur-aanka xifdiisan yahay baa ka mid ahaan jirtay inkastoo waayihii dambe ay faraha ka qaadeen taas qabiilkii macadka loo sameynayaba lacagta laba sano ay ugu talagaleen in meesha ku xarisnaadaan lacagta ku baxisa qabiilkaasa loo qaybinaya labadaa sano in laga soo ururiyo ganacsigii ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo xataa kuwooda dowladda ku jira waxay doonaan ha ahaadaano qabiilka lacagta unbaa laga rabaa meel ay ka keenaan macalimiinta iyo waxa meesha lagu dhigayaan waxaa keenaya al-shabaab tusaale 100 hadday ku xareysan tahay labada sano markay u dhammaato 10 canuga ugu horeysa imtixaanka iyay geeyaan macahad kale ayaga u gaara 90 kaleeto waxaa laga yaabaa in mucaskar la geeyo haddii marka 10 qabiil min 100 unkas aan ka soo qaadno oo 100 kaasina 10 ugu horeysa keliya waxbarasho kale la sii geeyo 90 kalena mucaskar la geeyo oo ciidan ahaan loo qoro waa cadad aad iyo aad u tiro badan oo ay kaga maarmi karaan inay dad waaweyn ay barbaryoon oo ay dhahaan kaali dagaalka qayb qaado waana warshada keliya ilaa hadda ay ka dhammaan la ay ciidanku ay ka helaan marka kutub loo akhriyaa jirto yaryar oo kutubta caadiga masaajidda laga akhriyo laakiin mar walba kitaabka la akhrinayo waxay ku xiran tahay qofka akhrinaya fakirka qofku aaminsan yahay buu ku gudbin karaa haddii xisaab uu qofka dhigo xisaabta qofku uu dhigaayo fakirkiisu ku dhex gudbin karaa fakirkuna waa gaar cilmiguna waa gaar cilmigii dhexdiisiiba fakir ahaan lagu gudbin karaa qofku rabo ku gudbin karaa
waxaad ka hadashaa marka farqa u dhexeeya manhajkan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee ay soo bandhigeen dugsiga sarena way sheegeen inay soo dejinayaan iyo manhajkan dowladda soomaaliya ay u dejisay iskuullada maxaa farqa u dhexeeya
manhajka ay soo dejiyeen ee ku saabsana luuqadda carabiga iyo maadada tarbiyada islaamka 2012 la diyaariyey baan wax ka oga muddo lix biloodaa lagu qoray loo qaybiyey iskuullada lagu qasbay markaas manhajkii jirtay ee iskuullada tiiba carabiga lagu dhigay labada maado waxay ku kala duwanaayeen keliya toobikyada qaarkood ama mawduucyada qaarkood oo maadada carabiga lagu daray markii laga reebo inta kaleeto waxay ku kala duwanaayeen keliya in manaahijtii iskuulaadka laga dhigayey raabitada fbanis baa ugu badneed iskuulaadka tiiba carabiga ah berigaase astaantoodii in laga jaray oo astaan al-shabaab lagu dhejiyey keliyii ku kala duwanaayeen markii laga reebo dhowr mawduuc oo lagu kordhiyey oo markaa ka tarjamayey ajandaha iyo hadafka ururka markaa uu socday laakiin wax farqiga u dhexeeya ma lahayn wamaa dalika waa lagu qasbaayey oo kan ururku uu daabacay ama al-shabaabku ay daabacaan baa lagu qasbaayey iskuulaadka in laga dhigo taa oo markii dambena culays badan iskuulaadka qaarkood ay kala kulmeen manaska hadda dowladdu waa iskuulaad ku dejisayna manaahijtii waddanka laga daraaseynayey oo la isu keenay oo la daraaseeyey oo dalladihii kala duwanaa iskuulaadkii hoos imaanayey oo la mideeyey oo ay meel isugu yimaadeen isla mawduucyadii iyo wixii muxtawa ahee manhajka uu ka koobnaa oo hal meel la isugu keenay wey wax farqiyo weyn markii laga tago mawduucyada qaarkood oo fakir ahaan taageeraya al-shabaab markii laga tago cilmi kaleeto cusub ay soo kordhiyeen ma jiro waa isku midun laakiin waxay ku kala duwayeen annaguna dowlad gaar ah kaan dejinabad ku khasbantihiin dowladdana dagaal baan kula jirnaa manhajkeeda ma arki karno waa un intaas
وزير وزارة وحبرشة فارح شق عبدقادر وحو الشيغي إن أرورت صومالي ذا أهش وحبرشة دي أساسي قاعد صندوق لصودافي يحلقن للجوغبة أي آدو يريهين سيدي أيها دبا دولد صومالي وغا جوابيسا ويرقا عن الشباب كوهيسو واحدة وحبرشة وزير وحبرشة فارح شق عبدقادر
walaa horta marka koobaad ee dadka Soomaaliyeed waa ay kaceen waa ay istaageen iyagoo dawladooda kaashanayo ee dawladda iyo ciidankeeda iyo awoodeedana haddeed ul baahad weyn baa laga xoreeyay dhulka laga xoreeyay ee dugsiyada dib baa loo furayaa madaxdii waa la geeynaayaa macallimiintii waa la geeynaayaa dawladdu waxay awood leedahay bay isku geeyneysa dadka muddo dheer ama wax barasho la'aan la dhigay ama wax barasho aan saxda ahayn la siinayay bal in wax barashadii dhabta ahayd loo fidiyo marka taa qorshe iyo barnaamij baynu kala nahay dadka hela maanta Soomaaliya waxbarasho oo fursad iskuul aada waa 24% macnaheedu waxa weeye 76% ama dhowr milyan oo Soomaaliya ayaan helin 10 sano ka hor 20 sano ka hor waa garanaysaa xaaladu sida ay ahayd aqoon darada iyo jahliga ayay ka faa'iideysanayaan taana insha Allah awood weyn baan gelinaynaa in waxbarashadu isbeddel weyn uu ku yimaado.
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka faalooday arrimaha siyaasadda maamulka iyo horumarka. Hore waxa uu soo shaqeeyay hay'adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay UNESCO. Waxaan hor dhigay su'aalo ay ka mid yihiin sida uu arko dagaalka manhajka ku saleysan ee u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab iyo tartanka loogu jiro kasbashada maskaxda urdinka ah ee soo koraysa.
Nidaamkan hadda la yiraahdo waxbarashada qaabaysan Ingiriiska loo yiraahdo organized education system ee casriga ah runtii wuxuu mataano la ahaa nidaamka dowladnimada casriga ah ee qarnigii 16aad iyo kasoo baxay adduunka qabsadeen asaaskiisana Jarmal uu ka bilaawday ujeedadiisuna waxay ahayd markii hore in loo tababaro dad daacad u ah madaxda dowladnimada la difaaca laakiin waxbarashadu way ka horeysay intii bani aadamku jirayba uu jiray marka ereyga in la fahmo arinta sida loo fahmo waa lagama maarmaan wey waxaan ka hadlayno waa nidaam waxbarasho oo nidaamka ugu dambeeyay ah tan kale muhiimka waxa weeye iyaduna mar walbaba nidaamka waxbarasho iyo nidaamka dowlad ee dunida ka jira heerarkii kala duwanaa waxa aasaas u ahaa waxa la yiraahdo dhaqanka iyo diinta ma jirto ama xadaarad dunida ka kacday oo aan aasaaskeedu ama qawaacid diini ah ama qawaacid dhaqan ah iyo taqaafada aan salka ku lahayn marka guud ahaan markii la fasirayo manhajku waa in uu aasaas u noqdaa xiriirka dawladda waxaana aasaas u ah qofka la doonayo marka uu waxbarashada gees ka soo bilaabo meesha uu hooseeyo ilaa iyo marka uu dhameysto qof noocee ah oo qiyam noocee leh oo xirfad noocee leh la doonayo manhajka macnihiisa marka laakiin waxaa lagu kala duwan yahay cidii manhajkaas qayb ka ahaa lahayd oo sabayn lahayd
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii qaramada midoobay ee ku sugnaa dhismihii ay qaramada midoobay ku lahayd magaalada Abuja ee dalka Nigeria oo lala beegsaday qarax ismiidaaminaha bishii August 2011. Qaraxaasi waxaa geystay ururka Boko Haram. Macnaha ururka Boko Haram waxa weeye waxbarashada reer galbeedku waa xaaraan.
Targetka dhabta ah ma aha waxbarashada. Targetka dhabta ah waa dowladnimada weyn. Targetka lala tirinayo waa dowladnimada weye sababta waxbarashada loogu diranaya waxa weeye nidaamka waxbarashada ayaa wuxuu yahay nidaamka dowladda taaba maarata oo dhaqanka ummadda ama fikirka ummadda lagu bedelo marka aanu sidaan u arko waxa weeye waa wax dagaalka aasaasiga ah waxa uu ka dhaxay waxa weeye dad kooxo ku kala qaybsan dabeecadda iyo shaqsiyadda iyo heykalka dowladeed ee dalkan ee degila abtirsiimihiisu wuxuu noqonaya mid diin ku dhisan wuxuu noqonaya mid ku dhisan sharcigan constitutioniska reer galbeedka laga sameeyey ee jira ma wuxuu noqonaya mid ku dhisan isku dhaf anuu markaan eegay waxa weeye dowlado fara badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay duruufo u gaar ana way jiraan oo dadyoga kale anay la qabin دروف کل و اینلو دهگان ویجرا و حالا از تبان ل. خون تینا آدم آدم مدتی کرد، لکن ارینتا میشه از تبان ل آدای حاوی و حالا از تین ل ای دوبلد نمادی لگد حلی میشه. یه فیتوین که داد کسر مال ده کشوری دل یه دولت استراتژیسه، اما قیب کمیت مقونیس از دل کی و دقت و شرایط دل کی ایوده گردو ایال لقیه مرکز دگال کنوس عنی سال کیشونه و مد اود دولتی سری لوفال کل حالش کایوی آنوزانوار.
مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود يا بشي جولاي سند كان شيغي ان استراتيجيه دولتي سي لا دغالنكا على شباب اي لهداي سدح وجيو كلا ميد ميلتري دقاله يا فكر بلي هو دنبيي وها عيدمده دولته او تاغيره كهليه كو دغانكو اي ودين غلف اي دغانه هور له كغه قبسدين ركال شباب ركال شباب وحيغون هنجباده او جيديين بيلها تاغيره عيدمده دولته دولت سومالی وحی شکته این وح برشته گرسین دان تو دگان ندالگا قبضه ای اورکال شباب.
مهد سنت هارون معروف و برنامج کسیگل که باریستا نوسو دیاریال کنن کسو جیدن یی. حال که آدم جلسه عطان ولانت افک سومالی گه ویو آسی تو سیدن که جیمانی سا واشنگتن مرکن سومالی لان. ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay in la ilaaliyo xasiloonida kadib markii xisbiyada mucaaradku ay sheegeen inaysan aqoonsanayn sharcinimada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Ururadan ayaa sheegay in ay qabaan in doorashada ugu horeysa ee Soomaaliland ka dhacaysa ay noqoto tan ururada. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay Hargeysa.
Gudoomiyasha ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliland. Ilaa shalay ayaa shir uga socday magaalada Hargeysa, waxaana ku soo saareen qodobo dhowr ah. Gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka Barwaaqo Mubaarak Dilciir ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadani.
Kow, ururada siyaasaddu waxa ay ku baaqayaan in la ilaaliyo xasiloonida iyo nabadda waddanka. Wixii tabasho ahna loo maro dariiqa ay jideeyeen dastuurka, xeerarka doorashooyinka iyo qaraarka ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah. Laba, si waafaqsan qodobka sagaalaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka shanaad ee xeer 412/2011, doorashada ugu soo horeysa ee waddanka ka dhici karta waa doorashada ururada iyo xisbiyada ee ay ka soo bixi doonaan saddexda xisbi qaran ee waddanku yeelan doono 10 sano ee soo socda kana qayb geli doona doorashooyinka dalka ee ay ugu soo horeeyso doorashada madaxtooyada. Saddex, si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka, diyaarinta diiwaangelinta codbixiyayaasha, jawiga doorashada, jadwalka doorashada iyo qabsoomidda doorashada waxaa ka mas'uul ah ururada madax bannaan guddida doorashooyinka qaranka. Ururada siyaasaddu waxa ay diyaar u yihiin inay si dhow iskaashi iyo wada shaqeyn ula sameeyaan guddida doorashooyinka qaranka.
Gudoomiyaha hadalkiisa si wata ayaa waxa uu sheegay in wixii khilaaf ka hadalkiisa ay u taalo saddexda xisbi, sagaalka urur siyaasadeed, xukuumadda iyo guddiga diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland.
Waxa aanu ku baaqaynaa in wixii khilaaf siyaasadeed ah ee jira ay ka wada hadlaan daneeyayaasha siyaasadda ee kala ah saddexda xisbi qaran, sagaalka urur siyaasadeed, xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka qaranku. Marxaladan la marayo, ururada siyaasaddu waxa ay leeyihiin xuquuq la siman midda saddexda xisbi qaran oo liisankoodu ku eg yahay 26-ka bisha 12-aad ee 2022, mana aqbalayaan wada hadal siyaasadeed oo aanay darafka ahayn.
Danka kale waxa ay sheegeen in habka kaliya ee xukunka dalka lagu iman karo ay tahay bay dhahdeen dariiq doorasho.
Habka kaliya ee xukunka dalka lagu iman kara waa dariiqa doorashada. Dastuurka qaranka iyo curfiga dawliga ah midna jidayn maayo in dowlad la'aani timaado oo xukunku bannaanaado, power vacuum. Sidaas darteed, waxaanu ka digaynaa in xisaabta mucaaradku ay sharciga iyo bulshada ay sharciga baalmaraan baalmaraan bulshadana marin habaabiya
mar ay ka hadlayeen arrimaha ciidamada ayaa waxay yiraahdeen
ciidamada qalabka sida iyo laamaha amniga ee qaranka waxa waajib ku ah inay shaqadooda u gutaan si waafaqsan dastuurka qaranka iyo xeerarka ka dheegma iyadoo ay xaraan tahay in lagu sameeyo faragelin siyaasadeed
dhanka kale waxa ay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland
xukuumadda waxa ku waajib ah inay ilaaliso amniga iyo badqabka muwaadiniinta ururada siyaasaddu waxa ay ku baaqayaan inaan muwaadiniinta u bannaanbaxaysa si dastuurka waafaqsan loo adeegsan xoog saayid ah oo xadgudub ku ah badqabka muwaadinka
Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sanbeere
kulanti wanaagsan dhageysayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee talaadadii hore ka dhacday dalka Mareykanka ayaa noqotay mid ka duwan sidii la saadaalinayay xisbiga dimuqraadiga ee talada dalka haya ayaa guulo ka keenay doorashooyinkii aqalka sare iyo guddoomiyasha gobolada iyadoo xubnaha aqalka hoose oo aan wali dhameystirna uu xisbiga jamhuuriga tiro aad u yar ku hoggaaminayo inta la xasuusto waa markii ugu horeysay xisbiga talada haya uu natiijo wanaagsan ka keenay doorashooyinka xilliga dhexe haddaba maxaa xisbiga dimuqraadiga guulahan u fududeeyay waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
runtii doorashada midterm-ka xilliga dhexe ee Mareykanka oo labadii sano marka xukunka madaxweynaha cusub uu joogaba mar dhacda ma noqon sidii la filayay dimuqraadiyiintana guul weyn bay ka soo hooyeen marka laga eego dhinaca senate-ka iyo dhinaca governor-iskaba marka laga eego dhinaca kale ee runtii aad la isugu dhow yahay ee ah house-ka marka guushan waxa u sahlay runtii ajandaha ay gadayeen ama hal ku dhaga ay gadayeen dimuqraadiyiinta ayaa wuxuu ahaa mid ay dadku u arkayeen mid daacadda u dhow arrimo xaqiiqana ay ka hadlayeen xisbiga republicanka oo runtii sidii lagu yaqaanay baryahan aada uga fogaa ayaa isaguna loo arkayay in uu dad kale u xidhan yahay oo xisbigii uu ka tegay dhaqankii lagu yaqaanay marka dimuqraadiyiintu waxaan ay gadayeen u saaray waxay ahayd weak point waxaan la yiraahdo oo republicanku leeyahay ama lahaa oo tartanka doorashada iyo siduu u galay ka muuqatay iyo xisbiga dimuqraadiga oo dhaqaale badan la geliyay isla markaana loo arkayay inay waxna qabteen waxna u laaban yihiin oo ay lahaayeen dadka ay keeneen iyagu ay doorteen xubnaha tartamayeena runtii waxay ahaayeen xubnar ay ka go'an tahay ajanda ay gadayeen ama fikirka marka la eego dad aad isu soo diyaariyey ayay ahaayeen marka waxaad moodaysay xisbigu inuu markii horena kala qaybsanaan dhexdiisa ayna jirin markii dambena ajandaha uu gadayay iyo waxyaabaha dadka uu ka dhaadhicinayay iyo slogankooda ee aad iyo aad ay u soo diyaar garoobeen
sida aynu soo sheegnay natiijadii doorashooyinka xilliga dhexe ee talaadadii hore ayaa noqotay mid dhowaanahan aan horey loo arag maxaa haddaba jamhuuriga ka khaldamay waa kan Faisal Dariyo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
waxaa la filayay xisbiga jamhuurigu inuu guulo aad u faro badan ka soo hooyo oo ay la wareegaan labada aqal aqalka sare ee sanadka iyo aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka laakiin aad bay ugu guuldareysteen guuldarooyin badan baana gobollo badan oo dalka Mareykanka kasoo wajahday xisbiga republicanka ama jamhuuriga waxyaabo badan baa la isweydiin karaa oo ah maxaa laga baran karaa guuldaradii usoo hoyatay xisbiga republicanka dadka siyaasadda indhaindhaya meelo badan bay markiiba la aadeen oo eedda waxaa markiiba dusha laga saaray madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump waayo waxaan garan karnaa in murashixiin badan oo uu isagu riixayay ama uu isagu aada ugu ololeynayay ayaa lagaga adkaaday gobollo ay xisbiga republicanku ama jamhuurigu awood ku leeyihiin arrinta kale iyaduna aad iyo aad loo hadalhaya ayaa arrinta in abortionka ama dumarku inay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyo ay ilmaha isaga soo ridi karaan, taasoo dumar badan oo dalkan Mareykanka ay aad uga walwalsanayaan haddii jamhuurigu ama rabaabka ku qabsado inuu xayiraado badan kusoo rogayo. Marka arrimo badan ayaa isku biirsaday oo keenay jabkii ku dhacay xisbiga Republicanka talaadadii hadda lasoo dhaafay.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dadaal badan ka geystay sidii jamhuuriyiinta, gaar ahaan kuwa isaga la siyaasadda ahi ay meelo badan ugu soo bixi lahaayeen, isagoo haddaba filayay intaas ay hirgasho, ayuu hore u sii ballan qaaday in 15-ka bisha oo maanta ku beegan uu khudbad ka jeedin doono gurigiisa ku yaala gobolka Florida. Dad badan oo siyaasadda falanqeeya ayaa qabay inuu ku dhawaaqi doono inuu yahay murashax madaxweyne. Haddaba guldarooyinkii xisbiga gaar ahaan ku isaga taageersanaa, Donald Trump weli ma ku adkaysan doonaa inuu caawa ku dhawaaqo inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Mareykanka.
Sida runtii la saadaalinayo, in madaxweynaha Mareykanka hore ee Donald Trump waa nin aad u jecel inuu wax buunbuuniyo oo mar walbana ka muuqdo meelaha fagaarooyinka, mar walbana jecel in isaga la hadal hayo. Talaadadan wuxuu ku sheegay inuu warbixin aad u weyn ama uu soo jeedin doono ama uu ku dhawaaqi doono. Dad badan baa waxay filayeen murashixintii uu watay oo isaga la taliyaashiisa inay heli doonaan talaadadii hadda lasoo dhaafay, laakiin maadaama ay ku guuldaraysteen haatan hadduu ku dhawaaqo siday u badan tahay inuu ku dhawaaqaya, laakiinse waxaa la filayaa inay taasi keento isku dhac badan oo xisbiga dhexdiisa oo qaarka isaga xagtirka ay raacsanina ay arrinta aada usoo dhaweeya, halka dad badan oo hogaanka xisbiga jamhuuriga ka midana ay arrinta aada uga horyimqaan dooraan inuu madaxweyne murashax noqdo.
Waan gartay madaxda xisbiga jamhuurigu siday u arkaan kaalinta Trump kadib doorashadii talaadadii hore oo dadkii uu taageersanaa dhammaantood laga wada badiyey.
Runtii dee taasaa keentay in dad badan oo awood badan kula xisbiga dhexdiisa ama aada looga ixtiraamo inay qaarkood leeyihiin ba xisbigii ugu dhintay. Waxaa ka mid a kuwa garabka midig oo senatorka Josh Hawley la yidhahda ka mid a oo yidhi xisbigu isugu aba dhintay ba xisbigii jamhuuriga la odhan jiray. Marka dadku waxaad moodaa inay arrintani fatixiso ku noqotay, dad badan baa waxay aaminsanyihin ilaa Trump iyo kooxaha taageersan xisbiga laga dhex saaro inuu ay adkaan doonto xisbigani inuu gobollo badan oo dalka Mareykanka kasoo baxo. Waa laga yaaba inuu kasoo baxo gobollada Texas oo kale, gobolooyinka Montana, Idaho, gobollada yaryar oo kale, laakiin sida gobolkaan degan oo kale Minnesota, Arizona oo ahaan jirtay meel awood aad u sareysa ay ku leeyihin jamhuuriyiintu, way adkaanaysaa dad Trump ku xidhan inay kasoo baxaan. Marka xisbigu sidii ay isaga fogeyn lahaayeen bay hadda isku dayayaan Trump iyo dadka taageera.
Madaxweyne Biden iyo xubnaha dimuqraadiga ayaa aad ugu diirsaday natiijooyinkii doorashadii toddobaadkii hore. Haddaba natiijadani maxay nooga sheegi kartaa doorashada weyn ee madaxtinimo ee 2 sano kadib loo ballansan yahay? Mar kale, Maxamuud Xasan oo ku sugan gobolka Colorado.
Arrinta meesha hadda ku jirtaa waxa weeye doorashadani waxay astaan weyn u tahay ama oo laga cabir qaadan karo doorashada electionka ah ee weyn ee madaxweynenimada ee soo socota. Marka hadda waxay u egtahay in dimuqraadiyiintu xagga xitaa madaxweynenimada ay rajo weyn weyn leeyihiin inay kusoo noqdaan ama sii wataan ama madaxweynaha jooga ha noqdo ama mid kale uu ha noqdo. Marka kolleyba waxay u muuqataa oo ay uga dhigan tahay waxa weeye ama guulahan uga sahlayba waa diyaar garowga ay galeen doorashada soo socotana waxaa lagu rajo weyn yahay in dimuqraadiyiintu ay guul weyn kasoo hoyin doonaan, waayo midterm electionku waa doorashada laga garto sida wuxuu u dhacayaan 2 sano ee soo socota. Marka kolley confidence weyn ama kalsooni weyn baa dimuqraadiyiintii ka muuqata, aad bayna dabaaldegyo ugu jiraan iyo soo baxyo. Arrintana waxay ka dhigan tahay iyagooba doorashadii weynadoo kale ku guuleystay, waxayna u egtahay runtii dhaqan ku cusub waddanka Mareykanka ee waqti hore ugu dambeysay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay natiijooyinka doorashooyinka xilliga dhexe toddobaadkii hore iyo waxa ay taasi ka bedeli karto go'aanka madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kuwana sadagaystayaal wa markale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eedeyno kacdoonka dadweynaha Soomaaliyeed ee ay horseedka ka yihiin ciidamada macawisleyda la yiraahdo oo ka mid ah ciidamada shacabiga oo shabaabulay oo ka sarreeya ciidamada dowladda iyo dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shabaab oo tobankii sare ugu dambeeyay dagaal adag ay u dhaxeeyeen xukuumadda Soomaaliya soo maray ma yihiin kuwii ku habboonaa mase loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo kaliyihii inay la dagaalami karaan oo kaashanaya kuwa Amison waa mawduuca dooda gaabari ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaan Cabdisalaam Cabdi oo arrimaha geeska Afrika ka faallooda iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna siyaasadda ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Cabdi
yaasiin oo aad ayaad u mahadsan tahay runtii shacabka Soomaali maanta wuxuu joogaa xilli ay baraarugaan maanta wuxuu joogaa xilli ay waddankooda ay difaacaan runtii dad badan baa maaragtay taariikhda ay xustay oo maaragtay isxil qaamay oo waddankoodii wax ku soo ziyaadiyey cadowna ka difaacay waxaan dhihi karnaa waagii kacdoonnadii carbeed thawraat Rabiic Carabi lagu magacaabo Abdulqadir Carabiga oo ka bilowday Tunis, Masar, Yemen, Liibiya meelahaas waxaa soo ifbaxay waagaas wax la yiraahdo Alijaan Ashacbiya oon dhihi karna af Soomaali ahaan isxil qaaminta ama isxil qaamayaasha shacabka waa midda hadda ay yiraahdaan amaba aad ku tilmaamteen inay yihiin macawisleyda marka doorkooda ayay muujiyeen waxayna yacni yiraahdeen annagu waxaan nahay dad waddankooda difaacaya dhibaatada ay ku hayaan nimanka shabaab inay iska difaacaan oo waddankiina ay ka safeeyaan ayay rabaan waana la soo dhaweeyey dowladdana way ogsoontahay international communitygana waa ay la socdaan wax walba Soomaaliya ka dhaca marka waa soo dhaweyneynaa waxyaabo badan oo ay yacni wanaajiyeenna waa jira waxyaabo badan ay khaldeenna waa jira laakiin ugu dambeyntii dalkooda ayay difaacanayaan waana loo baahan yahay cid walba oo difaacaysa dalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca dalka
maxamed maxamuud cali sow waa dad lagu soo kiciyey tolbeele iyo reer hebel ah soddonkii sano aan soo dhaafnana tolbeele reer hebel ayaa lagu socday laakiin hadda waa dad laabla kaca oo reer ay hogaaminayaan meel ay u socdaan meel ay ka socdaan aan la aqoonin dagaalkoodana meel uu ku waajahan yahay lama yaqaano waa kuwii hore la arki jiray
maxamed maxamuud cali sow ciidamadii qaranka ayaa hor socda taliyaashii wasiirkii gaashaandhigii hay-adihii nabad sugidda sirdoonkii hubkii dowladdii oo dhan baa la socday macawisay keliya maaha miya ay kuu muuqantaas
ima muuqato maxaa yeele ciidamadu hadday ayagu inta duulaan ay ayagu isxil qaamaan oo ayaga hogaaminayaan oo ayaga horseed ay ka yihiin waxbaan dhihilaya laakiin hadda waxaa noo muuqda inay dad gaara hogaaminayaan oo beela ay meesha ka muuqdaan marka beelahan hadda meesha ka muuqdana ma ahan markii koowaad ay sameeyaan 2008 aakhirkeeda ilaa 2010 beelahan ay boodayeen markii koowaad ma ahan ay waxaan samaystaan mar walba waxba ila soo boodaan haddii nimankan la iska celinayo fa marxaban biir dadka hadda looma dhamo dad
waa tahay ninka la yiraahdo Cabdisalaam Cabdi miyaanay kuu muuqanin walwalka ay cali sow uu muujinayo dad rayida oo qabaa'il lagu abaabulay in aanay guul ka gaarayn jabhadahan waaweyn ee shabaabkay ka midka yihiin ee muddada dhe soo socday haddii aan ciidamada dowladdu hor soconin oo aanay talada la wadaagin
mar walba horta walaalkay cali sow waa soo dhaweynaa fikradiisa laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa maleeshiyooyin isxil qaamay oo ayaga yidhi waxaan ka safeynaynaa deegaankeena oo gurigeena ayaan ka bilaabaynaa marka ciidamada soomaalida oo dhinac walba leh nabad sugid leh maxaan ku dhahdaa military leh waa hegan ayay yacni yihiin oo dalkooda ayay difaacayaan lama diidana laakiin meesha waxay timid tan iyo yaasiinow maxaan ku dhahdaa 1991 ilaa iyo hadda dagaalka sokeeye iyo dhibaatooyin ba-an uuna soo mariyey soomaaliya waxay ka bixilaaday amni darro oo xataa central bank maanta haddaan dhahno waa samaysanaynaa international community wuxuu leeyay waddankiina nabad ma ah marka mashruucana lagu beeray sawaa-an hadday qolyo kale ay ka dambeeyeen amaba hadday iyagaba ay soo baxeen qarankii dume aawgiis amaba maxaan ku dhahdaa firaaq siyaasi iyo firaaq amni ay ka dhasheen in la yacni la iska caabiyo oo dadku ay yacni waajib ay iska saaraan waa arrin muqadasa marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkoodana ha difaacdaan hana la shaqeeyaan dowladda dhexe mar walbana waxay u baahan yihiin in la towjiihiyo istraatiijiyaad iyo wada shaqeyn ay ka dhexayso militariga iyo nabadda sugista Soomaaliya
aniga waxay iigu muuqan lahayd haddii dowladdaanu
ciidamada badan ee kala duwan ay idu leedahay inta howl geliso oo ay meel qabsadaan markaasi dadka maanta dadka ayna aad iyo aad ugu dhiban yahay ay maamul inta u sameeyaan ay sidaas ayagoo dowladdii waan soo dhaweyla aniga baleesiyo beeleed waxay igu muuqataa inaysan qayr keenayn kuwa naftirkooda markay imaanayeen qacdoon shacab ay ku yimaadeen oo woolloodkii niman kale lagula diriray waxa ka dhashana waa u jeednaa maanta qarax aanu dhalahayn dadka layska dilayo layska gaalaysiinayo aniga waxaan qabaa xasan iyo xamse indhaha inay furaan sidaan si ka fiican ay ku waajahaan howlaha
cabdisalaanow ciidamada dowladda ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeyna waa la tababaray ilaa iyo 12,000 bay marayaan 20,000 oo ciidamada afrika yuniyaki baa jooga iyagiyo atmis oo dib loo habaynayo kuwaasi maxay qabanayaan
tabcan kuwaas istaraatiijiyadooda fog waxa weye waddanka inay ka xoreeyaan al-shabaab inay amniga waddanka ay soo celiyaan inay qaranimadii iyo haybadii iyo siyaadadii soomaalida ay lahayd inay soo celiyaan ayagoo halkoodaas ay joogaan yacni isma diidayso inay shacabka isxilqaamaan oo deegaamadooda ay ilaashadaan
ad ayaan u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo cabdisalaan cabdi oo isaguna arrimaha geeska africa ka faallooda labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doodigaab intay ila joog intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay markana dhinaca kaalmaha heesa si axmed cali cigaal wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington tan iyo kulinti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Thank you.